Шалыда өткен урам жиынында да сүз декабрьда болған сайлауда харамлашулар хақында барды. Татарстан һәм Русия үзәк сайлау комиссиялары рәисләре Фамин һәм Чуровны эштән алу таләпләре әйтелде. Шалы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов президент сайлауда Зюгановны якларга чакырды. Тулырак итеп Гафиулла Газизны тыңлыйк.
3 февраль көнне Шаллыга Русия Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов килде. Аның сафары 4 февраль урам җыеннары алдыннан туры килүе очраклы идеме белгесез. Шулай да Морозов әлеге урам җыеннары алдыннан шәһәр хакимиятендә мондый фикерен әйтте.
Важно лишь, чтобы мы понимали, что любые перемены, любые изменения, они не должны не то что расшатывать, вернее, не то что разваливать, а даже расшатывать существующую систему, но нельзя раз в 20 лет разворачивать корабль против того курса, которым он идет. Вот шел так, пойдем назад, пойдем резко вправо, резко влево. Ни одна страна в мире не способна так развиваться, ни одна политическая и экономическая система таких бросков не выдержит.
Теләсәң инде үзгәрешләр хәзерге системаны какшатырга тиеш түгел. Җимерү турында сүз дә булуы мөмкин түгел. 20 ел узган саен корабльне кирегә, кискен рәвештә сулга яки уңга борырга ярамый. Дөньядагы бер генә ил дә, бер генә сәяси икътисади система да мондый ташлануларга, борылмаларга чыдый алмаячак. Олег Морозов Дәүләт Думасында сайлауның легитим булуы хакында уртак фикергә килеп, карар кабул ителүендә белдерде. Ләкин Шаллыда 4 февраль көнне узган урам җыенында төп шигар «Гадел сайлаулар һәм яхшы тормыш» исеме астында узды. Җиңү паркында булган каршылык җыенында коммунистлар өстенлек итте. Аларның дистәләгән алемнәре арасында берничә генә яшел алем күренде. Җыен уртасында гына аларга бер яблоко алеме өстәлде. Каршылык чарасы КПРФның Шаллы бүлеге рәисе Татьяна Гурьева чыгышы белән башланды. Ул бүгенге хакимиятне парламент сайлауында алдашуда гаепләде.
Фальсификаторы не должны уйти от ответственности.
Хәрәмләшүчеләр җавапкан китәргә тиеш түгел. Алар дәүләт күләмендә җинаять эшләде һәм халык нәфрәтенә лаек. Караклар һәм үтерүчеләр укытучылар булып эшли алмый. Русия хакимияте легитим түгел. Инкыйлаплар легитим булмаган хакимиятне барып чурудан башлана. Әлеге җыенда иң соңгы булып сүз Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка бирелә. Ул мәйданга җыелган 250 чамасы халыкны КПРФ җитәкчесе Геннадий Зюганов өчен тавыш бирергә чакыра. Аннан соң Җиңү паркында җыелган халыкның бер өлеше рәтләргә басып Шаллы хакимияте янындагы Азатлык мәйданына кадәр җәяүле урам йөрешен уздырды. Шушы урам җыенында исем фамилиясын әйтмәгән бер кеше дә чыгыш ясады. Безгә ул үзен Марат дип атады. Аның чыгышыннан үзек.
Даже если народ на честных выборах выберет Путина,
халык гадел сайлауда Путинны күрсәтә икән, мин тынычланам. Ләкин сайлауның гадел узуы бик шикле. Хәрәмләшүләр булачак. Чөнки хәрәмләшүләр булган сайлау участоклары рәисләрен тагын да үз урыннарында калдырдылар. Бу рәисләр әхлаки яктан чиста булырга тиеш. Кешегә җинаять эше ачылды, аны кабат рәис итеп билгеләделәр.
На человека заведено уголовное дело, его оставили.
Марат әфәнде, шушы күренештә без үзебез гаепле. Сайлауларда халык күзәтүен кимәттек диде. Шаллы коммунистлары оештырган урам җыенында резолюцияда кабул ителде. Анда шәһәр хакимиятен харамлашуларны тикшермәгән Шаллы прокуратурасын эштән азат итү таләбе дә бар. Русия президенты Дмитрий Медведевка да кискен протест белдерелә. Президентны парламент сайлаулары барышында конституция гаранты булу урынына башбаштаклык гаранты булу да гаеплиләр. Татарстан җитәкчеләре хәрәмләшү белән шәһәрләрдә Единая Россия файдасына 78%, авылларда 99%-ка җиткерүләре дә әйтелде җыен резолюциясендә.
Шаллыда узган митингтан фотоларны безнең интернет сәхифәбездән кереп карый алас, хөрмәтле тыңлаучылар. Шунда ук сайлауда Зюгановны якларга чакыру турында каршылыклы фикерләр дә урын алган. Адресыбыз Азатлык, Орг.